Азатлык радиосы сине бүгүн 12 декабрь Шимбекен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда президент атамасы калырмы юкмы? Әлеге белгисиз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Мәскәү республика карата хәер хаклы булыр дип өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмыйлар. Хакимиятнең Татарстанда террор янаулары артуы турында кисәтүеннән соң Казан халкы терактлар куркынычы турында ни уйлый? Хәбәрчебез Казан урамында сораштыру уздырды. Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин террор булмасын өчен беренче чиратта дәүләт халык мәнфәгатьләренә колак салырга тиеш дип саный. Хәмзин һәм Татарстан яшьләр газетасы журналисты Атлас Гафиятов террор куркынычы ихтималлыгы турында азатлыкка сөйләде. Бөтен дөнья татар конгрессы 2015 елга нәтиҗәләр ясады. Милләт әйбәт яши икән, әмма яшьләрнең ана телен белүе елдан ел нашарая. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары форумында чыгыш ясап, татар теле тырышына тукталды, телне гаиләдә сакларга кирәк диде ул. Татарстанның эшлекле партнерлары форумына килгән Төркиядәге татар эшкуары Төркия белән Русия арасындагы соңгы сәяси хәлләр сәбәпле Татарстан белән уртак проект әлегә туктап тора диде. Аның фикерләрен ишетербез. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм хукук тәртибе комитетының 2015 елдагы төп эше Татарстан канунларының федераль үзәкнеке белән тәңгәлләштерүгә бәйле булган. Барлыгы ел дәвамында 1759 канун кабул ителгәнен бу хакта матбугат чырышында әйтелде. Журналистларны күбрәк Татарстандагы президент институты язмышы кызыксындырды. Россия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Республиканың идарә элитасы депутатлар тарафыннан да бу турда сүз кузгатылмый. Татарстан Дәүләт Шурасының канунылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яһудин президент Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзләре җитә диде. Мәскәүдәге медиа форумда Рөстәм Миңнеханов мине 5 елга Татарстан президенты итеп сайладылар. Бу вакыт эчендә Татарстанда президент вазифасы үзгәрешсез кала дип белдерде. Моңа берни эстәп булмый. Без хуплыйбыз. Татарстанда президент мөһим фактор. Бу дәүләтчелек билгесе. Тарихи шулай куелган бу халыкның үз билгеләнүенә бәйле. Президентлы республика нәтиҗәле эшли. Мин күптәннән фәнни тикшерү эше белән шөгыльләнәм. Чит илләрдә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында, Канада, Швейцариядә төрле төбәктә үз канунлар бар. Русия конституциясында һәр төбәк үз статусын үзе билгеле. Республика канунномәсе тарафыннан сайлана диелгән. Русия конституциясе нигезендә атаманы да Русия субъекты, республика үзе хәл итә. Безнең конституциядә республика белән президент идарә итә дип язылган. Бу федераль канунга каршы килми, диде депутат Шакир Яһудин.
Глава государства, президент. То есть эти вопросы решаются на уровне конституционного.
Азатлык хәбәрчесе Мәскәүдә бу атамага бәйле сценарий Татарстан теләгәнчә бармаса, депутатлар нишләячәк? Татарстан депутатлары Русия конституциясын бозган канунны гамәлдән чыгару өчен мәхкәмәгә гариза бирәчәкме дип кызыксынды. Шакир Яһудин бу турда уйлаганыбыз юк дип әйтте. Башка депутатлар өчен җавап бирә алмыйм, атама белән эшләр ни булачагы билгесез. Дистәгә якын сценарий булырга мөмкин. Тормыш күрсәтер, 2016 елның гыйнварына кадәр әле вакыт бар. Без канун бозмыйбыз. Кул кушырып утырмыйбыз, төрле ысуллар, чаралар бар, әмма бу эш беренче чиратта федераль дәрәҗәдә хәл ителәчәк. Шәхсән үземдә бернинди мәгълүмат юк, бу турда күрсәтмә юк, комитет бу сорауны карамады, дип җавапланды Шакир Яһудин. Матбугат чырышында шулай ук 2017 елда гамәлдән чыгачак Татарстан белән Русия арасындагы шартнәмә язмышы турында сорау бирелде. Ул озайтылачакмы, юкмы, әллә яңа шартнәмә кабул ителәчәкме? Шартнәмә Русия конституциясе нигезе 11-нче маддәдә бу турда язылган, бу Русия федераль үсешенең мөһим факторы. Кызганычка бу юкка чыгып бара. Русиядә Татарстаннан кала бер субъектта да мондый килешү юк, ә ул бик кирәк. Бу шартнама булмаса, Русия федерализмы нәтиҗәле булмас иде. Иле зур, һәр төбәкнең үз үзенчәлеге, димәк төрле төбәкләр белән Русия арасында эксклюзив килешүләр булырга тиеш. Шартнаманы зайтырга да мөмкин, яңасын да булдырып имзаларга була. Безнең республика өчен бу бик мөһим. Мәсәлән, Татарстанда президентка сайлануучы намзәт ике телне белергә тиеш диелгән. Бу пассив сайлау хокукы булып санала. Аны ныгытырга кирәк, ул федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Шартнәмә бар икән, без бу канунны кулланырга хокуклы. Шартнәмә булмый икән, бу нормада юкка чыгарга мөмкин. Ничек тә булса, бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк булачак, диде депутат Шакир Яһудин. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда террор янаулары арту турында кисәткән террорчылыкка каршы комиссия утырышы вакытына туры китереп, җирле мәгълүмат чараларында федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлегенә таянып, Ислам дәүләте Ислам сугышчан төркем сафында Сүриягә сугышырга киткән татарстанлылар исемләре дә басылып чыкты. Шулай ук террорчылыкка каршы комиссия тарафыннан халыкны уяу булырга, яңа гына Казанга килгән һәм җирле халыкка ышанмаган шикле кешеләр сәер вакыйгалар турында шунда ук полициягә хәбәр итәргә кушылды. Казаннар террор куркынычы турында ни уйлый? Хәзер шул хакта Казанда хәбәрчебез уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мөмкин. Яшьләр арасында особо. Безнең подъездда уже объявлениялар язганнар иде. Хәзер инде соблюдать китәбез. Опасаемся всего. Кем ничек инде, каждый по-своему воспринимает это инде. Ну, куркырга кирәк инде, конечно. Опасаться итәргә кирәк.
Терроризм деген нәрсә була, но Казанда юктыр инде ул. Все-таки безнең национальный бик шәһәр шундый. Кемнәр генә юк, ни дигән нациялар. Кешеләрдә явызлык юк, яхшы гына яшиләр бөтенесе. Булмас дип уйлыйбыз терроризм. Хулиганство булырга может еще.
Вполне возможно, то, что такое произойдет, только никто от этого не застрахован. Я думаю, что нужно избегать каких-то мест массового скопления людей. Ну и не поддаваться на на различного рода провокации. Я слышу такой слух о том, что где-то уже задержали какую-то группу террористов в Елабуге. И их ликвидировали успешно.
Шансы бы кельминде, якин, не шанс бар. Куркырга кирәк инде, но бик белмейнешкә әйтергә дә. Бик испуганный булып, все равно бик булып умыть танга.
Думаю, то, что возможность терактора все-таки существует. Даже такие крупные города, как Париж, не могут справиться с такой задачей. Наш народ, я думаю, немного побаивается, но наша система безопасности должна справиться с такими опасностями. Думаю, достаточно. Ну, я каждый день катаюсь на метро, и я каждый день вижу то, что чуть ли не в каждом вагоне метро есть сотрудник полиции, усиленные меры безопасности. И даже в моем институте тоже есть усиление мер безопасности, досмотр личных вещей и вход по пропускам.
Возможно, потому что здесь тоже живут мусульмане, и, ну, соответственно, народ, ну, боится почему-то сейчас эту национальность.
Ну, я думаю, что сейчас уже в любой точке земного шара может что-то проявиться в таком плане. Потому что никакого закона или ответственности у тех людей, которые лишают других жизней, не существует. Предотвратить это сложно, но если каждый из нас будет понимать ответственность, то, что происходит сейчас в мире, можно, конечно, эту проблему решить. Ну, сообща. Конечно, полицейские имеют непосредственное отношение к этому. Каждый из нас должен ответственно к этому относиться. Все-таки жизнь – это самое дорогое.
Казаннарның террор куркынычы турында ни уйлаулары хакындагы сораштырудан видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы Татарстанда террор куркынычы арту турындагы кисәтүгә карата Татарстан яшьләре газета баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов һәм Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин фикерләрен белеште. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга Атлас Гафиятов булай диде.
Иминлек өчен борчылмасаң, бу ахмаклык бар иде, чөнки бөтен кешедә үзенең иминлеге өчен борчыла торгандыр, үзенең гаиләсенең, башка якыннарының.
Нидер саклык чаралары күрәсезме?
Юктыр, нинди саклык чаралары? Саклык чаралары күрмәйм дип әйтсәң, шулай ук дөрес булмас иде. Монда бит инде ул террорчылык кына түгел, бандитлар булырга мөмкин, башка төрле теге сукбай кишилери барган, кийин элден ишаралар көргөн жок. Деп ал баран ишаралардагы ишиктер нык болсун айма. Бүтүн мына вакыттагы бытовой деп айтыгын, күн көрүш ишаралары индалар.
Акылданда мына Татарстанда аман террор шартлаулар болгон мүмкүн жок.
Мүмкүн иши болмас, ал Татарстанда гана да бүтүн жерде болгон мүмкүн, чүнки ал террордун географиясы менен милети жок.
Дейді Татарстан Яшьләр газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов. Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин террорчыларны булдырмас өчен дәүләт халыкның мәнфәгатьләрен истә тотарга тиеш ди.
Власта килеп, яхшы тормыш вакыты әйтә-әйтә, ниндидер хәзерге замандагы тыныч юлдан хәл ителә торган мәсьәләләрне, әлбәттә, җиңел генә, җайлы гына иттереп, үз кулларына ияләштермәкче була торганнардыр.
Дәүләт системасы үзе үк террористларны тудыра дип әйтергә телисезме?
Мин алай ук дип әйтмим, ләкин шулай якын. Шулай якын.
Yani Allah kıyan Suriye'den manda Allah kıyadır, Şitillerden tükül, hatta ki mıntağı kışı da uşağı alığı maksatından nesedir yüzdürüğüm ki mi?
Elbette, elbette tez gene bayıp gitmesi. Çünkü bu baylık hazır vakitte dürüst baylık yığılmalı kişiler. Kumuline de hem mülkette de hem bayıp gitmelerin sebebi de dolap alınan baylıkka. Мен ойлайм, әгәр дә террористлар барлыкка китермәс өчен бу каршылыкларны, бу вазгыятьне кимдерге кирәк? Халык мәнфәгатьләренә тирәнрәк, аңлап тирәнрәк шуя, милләт мәсьәләләрен тирәнрәк уйларга кирәк. Мин үз хезмәт халкына түләп барылса, бер нинди террорист булмаячак без милләт.
Һәм Казанда да, Татарстанда шул
вакытта инде. Һәм террористлар аны яклаучы да булмаячак, әйе бит. Алар бит исламга күбрәк мөнәҗәгатьләр дингә ягынып, хатланып, шыкланып шитәләр. Алар бик хәйләкәр бу нәрсәдә. Без чуть-чуть кенә элегеп торабыз бу мәсьәләдә террорист булып китмәс өчен дөресен генә әйткән вакытта. Чөнки безгә мөнәсәбәт дәүләт тарафыннан әлеге түгел.
Ушак булса, ни була калса, иминлегеңне ничектер кайгыртасың?
Иминлегеңне ничек кайгыртасың? Мен иминлегем кайгырты өчен. Мен пистолет тотырга ярамый. Мен гранат нитерге ярамый. Мен сүз әйтергә дә ярамый. Мен бит менә, син сорау бирәсең, мин кысылып кына сөйлим. Дөресен әйткән, мин Білесің, мен сөгіне де білмей тұрған кішілер, әгер де бұл саясатқа қарата, мен әлінде сөздер әйтірмін түсілі, ярамай, керекмей, чүнкі мені кішілер тыңлай. Біз қаман басынқы, басынқылық ол бейт. Противоя де барлыққа келе, мен де үш барлыққа келе, іштен кіне. Біз бұла ешерге дейш түгіл деген үш әйбет. Әйбет ешерге, бұл қалқылана, біз ана үшіләген енді аны әйбет. Біз бір ойлаған вақытта ішкі дүниеміз біздің бұны мәселе бек үшті. Мен террорист түгіл. Үшті.
Деді Шаян журналы мәхәррире Алмаз Хәмзин, хәбәршебез Рөстәм Исхақыға. Әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Террор ихтималы артуы турындагы белдерүләр артында ни ята? Чыннан да хәлләр куркынычмы, әллә хакимиятләр халыкны курку хәлендә тотарга телиме? Тәртип саклаучыларның контролен көчәйтергә, чит ятларын күзәтергә индәве ксенофобияны арттырмасмы? Бу хакта сәясәт белгече Руслан Айсин һәм блогер Тимур Тимуршин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге террор куркынычы дип контролен көчәйтү мәҗбүри чарамы яки мәкерле адыммы дигән язмадан укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Әсез террор ихтималлыгы турында ни уйлыйсыз? Фикерләрегезне безнең форумда китеп калабыз. azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән еллык хисап утырышы һәм Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 10-нчы форум узды. Анда Русия һәм ерак чит илләрдән 600-ләп делегат катнашты. Бельгиядә татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева үз чыгышында уздырган чаралары белән таныштырды.
Актык зур эшебез ноябрь аенда узды. Татар милли көне булды. Анда біз выставкалар ясадык, 5 йыл чәй іштік, 500 үшпіч мағаша біттік, 2 этажда выставка ясадык, шулай тұрып зур гына концерт ұйыштырғанда, урыннар югеді утырырға залда.
Диде Бельгиядан татар оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиева. Саратау татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зөфәр Хәкимов татар эшкуарларына премия булдырырга тәкъдим итте.
Асабантуй турында әйтмәймін дә, сез мында бірігіз дә юк байса әйтір. Мен дә 25 ел подряд Сабантуй өткәргәнен. Басығыз кім 25 ел подряд Сабантуй өткәрген? Да, басырсың, вот пыльян да бар. Шырпыны паталоным тұраққанда, біз мұна Ульяновский білен бірге шундай Сабантуйлар. Менің бір сұрауым бар, енді 3 ел подряд. Мұна біз бүтініміз дамақ танып, утравыз, отчитывы, әйбәт, әйбәт, әйбәт, бір проблема да юк. Бик зур рахмәт, Ринат Зиннури, что бір критика да юк, бүтін проблемалар да юк, значит, исполкомовыз әйбәтшіләй, мин согласен. Зачем проблемаларны вытаскивают, былмағаш? А менің предложением, мұна бұл үшіні бизнесменлар былмаса, аларының ақшасы былмаса, бір үшта былмасыйы. Мен гіл рахмет ұқымын Камиль Алимыша Блязовы. Әйвәт ол, аламамы, бідіңа гіл әйтәбіл. Үшіне Камиль Алимыш, байы, байы, байы, но қырыққын бізге ұнытма берірге. Жылына 4 миллион ярым ақшасын бізге тратить. Надзин ұрыш, предложение ұрыш айтам. Надо учреждить специальную награду лучшим бизнесменам, меценатам, спонсорам и землярым даже. Бля, сіздің музеевызда не хатли ұрыц стенада. И алтын қарыплер білян аларның есімлерін керек жадырға. Алар достойны. Рахмет.
Дейді Сарытау Татар Милли Мұхтариеті рейсі Зіфәр Хакимов. Тарих фәннәрі докторы Дамир Исхаков шығышын Башқұрстан татарларына бағышлады.
Сонда пикер бар, үшінде баштар жіберілген Башқұрстан территориясы бойынша, бірінші ауылға тарихын жазуымен. Біраз сіз бен қатылды егер, онда татар башқұрт ауылғары байбақытта ұрыта, кімнен кім екі әдәрі болмай, әмі ол үшінде баштар жіберілген үшін бір елға кем дегенде алты біраз сұмақша керек. Башқа түбәкәт бойынша әшіл үшін тапшылар керек болады. Шуға күрә қазір біз конгресті ойлаймыз. Бәлкі олғанда бі, біз үшілі башылыған программы, татарларының милли аман сақтау программасын дәуам ету езінен, ауылдар тарихында шул программа кіндірген, һәм шуға негізін дәшілерген.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков, Бүтін Дүния Татар Яшьләре форумы рәисе, Тәбриз Ярулин татар яшьләренең
җырчы Айдар Галимов башкаруында берләшек дигән җыр тыңлады. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.
Татар яшьләренә килештереп әйтсәк, ул яңа татар брендлары булдыру, белем алу юнәлеше, белем алу яисә белем бирү юнәлеше, иҗат, моның өчен дизайн, сәнгать һәм башка өлкәләр килә, һәм интернет. Менә бу дүрт юнәлеш: интернет, иҗат, белем алу һәм яңа татар брендларын булдыру. Менә бу дүрт юнәлештә әгәр дә татар оешмасы, яшьләр оешмасы эшләми икән, эффектив дип әйтеп булмый. Татар оешмасы социаль эш буларак эшләргә тиеш. Яшьләргә бер дә волонтер булып йөреп булмый. Алар алай озак сезнең арада йөрмәячәк. Һәм киләчәктә сезгә алмаш булмаячак. Шуңа күрә яшьләрне менә социаль эш дип әйтик, бу нәрсә дигән сүз. Төбәк дәрәҗәсендә иҗтимагый оешмалар бар. Шуларга кертергә кирәк яшьләрне. Эшкуарлар аларны мәсәлән үзләренә эшкә җәлеп итәргә мөмкиннәр. Моңа да халыкара тәҗрибәсе бар.
Диде Бөтен Дөнья Татар Яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин. Татар конгрессы утырышында яңгыраган башка чыгышларны безнең сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Конгресс чаралары турында сөйләүне дәвам итәбез. Татарстанның эшлекле партнерлары 10-нчы форумында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар алдында чыгыш ясап, татар теле мәсьәләсенә тукталды.
10-нчы тапкыр очрашабыз, бер күрешү үзе бер гомер. Аны борынгы кешеләр белеп әйткәннәрдер, шуңа күрә ничектер аралашырга, тормыш ничек бүтән өлкәләрдә, бүтән илләрдә бара. Һәм барыбызда нәрсә белән шөгыльләнсәк тә, үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез турында борчылабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә борчылмыйча да булмый. Менә әле Кытайдан килгән җегетебезгә сыкланып, ничек итеп матур итеп татарча ялт итеп, ну, Ульяновскийдә дә. Шул ук чакта үзебезнең арада да җегетләребез телне белмиләр, kullanmıyorlar, illerinde silerşmiyorlar. Kim nedir, kim nedir okutırga tülete, öyle biz okuduşlar okutırga tiyiştip, eğer de iyi de ana tül edip kabul edilmese, o tülünü birleşikte saklar bulmay. Şoluk şarafta bizge büyük tığzılımda da din bileşlere gerek, elbette bizden din aşa, şuşa, özümüzden garip adetlerimizden, dinimizde, tülümüzden saklarga mümkünlük var. Hem barsındaşlar için anlaşımlar gerek, akşa gerek. Hem mene bunda işmekarlar, bütün Rusya'dan, bütün yerlerden siz birbiriniz bile bunda gelip aralaşasız. Tatarstan kuleminde gine tügel, Rusya kuleminde bütün şitiller bile aralaşuğa mümkünlük bire. Min olim bunda işraşular bek gerek, hem bizden için ol bek gerek, sizden için ol bek gerek. Hem kileşekte de şulay tip, motor tip, yüştürbüz deyip şanıp kalam. Rahmet sizge barızga da. Bizden taraftan küştan kilgen işlerge tırışabız. Koya varsak da özümüzden millettaşları özle kuruşurge tırışabız. Ondan son yıl sayın özümüzle Tatar milleti din ağzaların jiyabız, Bulgar'a şokırabız. Televizyon programmalar, internet aşa, ana tülü programmaları. Hem mene sizden bile aralaşı ol, üzerine kore şundi bir, no, biz 30% Tatar'ına Tatarstan'da yaşadık. Olganı bütün Rusya kuleminde, çiğit illerde yaşadılar. Hem biz gururlanabız, eğer de kim bulsa da Tatar milleti kişisi üzerine neşiktir kurset alsa, biz onu urne gidip kursetebiz, hem gururlanabız. Siz mene bunda bulganlardan bulganları, mene bunda kildiniz. Hem sizge yamadan bir zor rahmet, hem bizden biraz bölüklerimiz var sizge. Rahmet sizge.
Dedi Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnikhanov Tatarstan'ın işlikli partnerleri forumunda çıkış yazıp. Elgi şarağa Türkiye'den kilgen Tatar işmekarı Yaşar Baytok, haberşimiz Bika Timirova Türkiye bilen Rusya arasındağı münasebetler bızılığı sebeple Tatarstan bile başlangan proyektlarının elge tuktalıp duruğun, iş başlarına tilegen başka işmekarlarının da elge uç planlarından başlarduğunu bildirdi.
Ben de bunda kilgende uğradım hani bir mesle bulur mu deyip, fakat bundaki ifteşler kilgiz hocası deyip ettiler. Ben de pasportta bir problem bulmadı. Ben de her şey heybet gibi. Problem yok hazır. Lakin gelecekte Niçek Bulur'da o kişilerin kafasında bir uygun. Hazır Rusya'da krizis var. İtalyan Türkiye bilen Rusya arasında krizis var. Dolayı Bulgaç'tan kişilerin soruları bir kurup lakin bizim esas vatanımız Tataristan kazan. Şunu söylemin her vakit bundan kilesi, bundan iş yapasın kile.
İş yapıp bulan mısın? İş işle. Mine hazır. Prezident buldayım mı?
Hazır mesle yapmadık. Yaparga uyluyuz. Dişken yıl prezidentle süreçtik. Bunda klinik açarga, balista, kurulga uyladık. Lakin onlar durumda problemalar var. Şu problemlerini aşarga kırışalız.
Yani bu proyektiniz sizin tuktap tura mı?
Tuktap tura.
Tuktap tura.
Şulay etergen.
Aynen. Siz bugün bu İsa bilen şuraşuda buldunuz değil mi? Anda prezident kildi mi? Tatarstan prezidenti.
Prezident kildi korsunga. Ben bugün tınladım. Ben prezident bilen hazır süreçmedim. Lakin bir yıl ilik süreçkendik. Bu proyekt devam edeydi.
Bugün Tatarstan prezidenti aitken sözler sizden kumulga yatışkı buldu mu? Ya ki nasıl aitti o?
Tatarstan sayın prezident etti yani katkola turda etmedi o etti Tatarca süreçiz bütün Rusça süreçiz Tatar dilini devam ettirge ettiği şu sözler benim gönlüme bir şart bir evet buldu.
Biznes kapakılışlı sözler ettim.
Biznes diye de tabi Tatar kişileri bir gel bulsa Tatarca süreçiler bu da evet biznes de bunu bir Tatarlarına yaklaştıra birbirlerine.
Nasıl diye beytersiz? Tatarstan kabar gayarı değil mi? Ya ki bar mı çatırız diye beytersiz mi
hazır? Bar gayarız diye beytermin, bar gayarız diye beytermin. Kişi Tatar'ın diye mesle şeyde pasporta gayarız diye beyter getir.
Yok, Tatarstan'da mene business işler gibi mümkünlükler mene bu vaziyette şu şundey. Hallerden son.
Hazır sorular var, hazır sorular var. Niçin olacak? Çünkü Tatarstan. Şeyge var beyle, Rusya Federasyası'na beyle, özü bir karar almıyor. Kilgen kişi Türk pasaportu bilen kilit. atar mı, kimine onu derge mümkünlük bulmaz belki o algan kişiler tarafından. Hani zaman kurslardır diyeyim. Naçalıklar bitse evet olur.
Dide Tatarstan'ın işlikli partnerları forumuna Türkiye'den kilgen Tatar işmekarı Yaşar Baytak. Onu bilen haberçimiz Bike Timirova sileşti. Tatar Kongresi şaralarından barlıq videolarını bizim internet sahifemizde hem Instagram bitimizde kuralasız. Adresimiz ozatlıq.org. Hazır bilgili Jerşe Aydar Galimov başkaruğunda birleşik digen jırtınlarga şakırabız.
Yetmedi bizge hiç bir demlik, baş buldu bizge bir tarqavlık. Men jirde men uşak ıskıdı, men dolkın bulup biz vaklandı. Bir kirpede bizge şıbemaz, dolkın tav bulup biz birleşsek. Jiller tik düş kuvat üstürler, bir uşak bulup biz dürlesek. Birleşik hadi biz birleşik, bir halık bulup bulup bir, bir can bir ten bulup bir yaşık, hele biz bir yaşık. Birleşik hele biz birleşik, bir halık bulup bulup bir, bir can bir ten bulup bir yaşık, hele biz bir yaşık. Ümelip yana yurt salır biz, senin minin yana il işin. Biz tingsiz saban tuy yasarbız, şilterdeti dostluk sülgüsün. Jiter biz en yırak şırlarga, mık bulup, dir bulup, sur bulup. Menglegen yürekten bir tilek, urgıla ortak bir şır bulup. Birleşik el biz, birleşik, bir halık bulup, bulup bir. Bir can bir ten bulup, bir yaşık. Hele biz bir yaşık, birleşik hele biz birleşik, bir halık bulup bulup bir, bir can bir ten bulup bir yaşık, hele biz bir yaşık. Bizge hiç bir demlik, baş buldu bizge gül tarqavlık. Men jirde men uşak ıskıdı, men dolkın bulup biz vaklandı. Bir kirtede bizge şıbamaz, dolkın tav bulup biz birleşsek. Şiller tip düş kuvat üstürler, bir uşak bulup biz dürlesek.
Tanılgan jırşı Aydar Galimov başkaruğunda birleşik degen jır tınladık. Şunun bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu tamam. Mikrofon altında Landış Qarasov buldu. Sağ buluğuz.
Hele biz bir yaşık, birleşik hele biz birleşik, bir halık bulup bulup bir, bir can bir ten bulup bir yaşık, hele biz bir yaşık.